Ja. Beklager, jeg trykte feil på noen knapper på opptaket her, så jeg måtte slette å starte på nytt igjen, for jeg var egentlig i tide, og så ble det en bommert. Og det har jeg ikke skudd på der enda. Forresten, jeg kommer til å legge ut en liten anonym spørreundersøkelse i dag eller i morgen, om hvordan dere opplevde innleveringen av Oblig 3. Det vil si at jeg tok en sånn muntlig sjekk i stedet for bare å få tilbake. Jeg har litt tilbakemelding om det funker bra, om det er noe jeg bør adoptere mer av fremover. Mm. Skal vi se. VGA. Vi har igjen litt om malware og minnetema. Sånn, lurer den, og så der, ja. Der var vi. Ja, så nå er vi på tirsdag uke 17. Da fullfører vi om malware og minne, og så starter vi på gjennomgang av eksamensoppgaver. Så har vi på neste mandag, er det 1. mai, så da er det ingenting, og da har vi tirsdag som siste dag neste uke. Og så er det eksamen 2. juni, 5 timer, kalkulator som eneste hjelpemiddel. Og nå har jeg lagt ut eksamensoppgaver her. Vi begynner å se på den fra i fjor. Så har jeg lagt ut konteeksamen fra i fjor, og så har jeg lagt ut eksamen fra de to foregående årene. Disse fire eksamensettene her, det holder. Gjennom de fire eksamensettene her, så er alle oppgavetypene dere eventuelt møter på, og temaer i all hovedsak dekka. Så hvis det blir bare kaotisk hvis jeg skal legge ut hele eksamensarkivet, for da er det utdaterte oppgaver og så videre. Så disse fire eksamensettene her, og det er det jeg kommer til å legge ut. Det kan godt hende dere finner andre oppgaver i arkivet ellers og sånn også, men det er disse fire som er de relevante for dere. Så det vil ikke komme noen ting overraskende på eksamen, vil jeg tro, hvis dere har jobbet med de fire settene der. Og så har jeg lagt løsningsforslag også til alle fire ligger ute, men hold dere unna løsningsforslaget til dere har forsøkt å løse oppgavene. Så skal jeg legge ut resten av løsningsforslagene til teorioppgavene også. Så vi har bare i dag og neste tirsdag. Hvis dere ønsker at jeg skal gå gjennom noe mer noen gang, så er det bare å komme med et ønske, så setter jeg opp en seanse til. Det er ikke noe problem. Det antageligvis bortfaller, ja. Det vil si jeg har fått beskjed om å avslutte semesteret før denne uka. Jeg kan sjekke opp det. Men jeg skal sjekke opp det også, og sørge for at timeet ditt blir riktig. Sånn, huskelapp. Det ser ut som vi brukte jo 2 timer i går på det første punktet om buffer overflow og return to libc, men resten her går egentlig ganske, ganske fort. Poenget er at programvara har sårbarheter. Dere så RETLIB-programmet i går. Det var en sårbarhet. Det var et program som hadde en sårbarhet, en vulnerability. Og så lagde vi oss en exploit, som utnytter en sårbarhet. Så du har exploiter, og du har sårbarheter. exploits and vulnerabilities. Og det, vi gikk litt i dybden i går, sånn at dere ser exakt hvordan det mulig å ta over programflyten. Så finnes det masse måter å gjøre det her på, men da så dere det, at når et program skal utføres, ikke sant, skal til en funksjon, returnere til main, det et av de punktene hvor du helt konkret, hvis du har en sårbarhet, så kan du ta over kontrollen på programflyten og få utført uønsket kode. Så det var et sånn helt konkret eksempel på det vi gikk gjennom i går. Så nå skal jeg bare litt sånn få et kjapt overblikk og en del andre mulige måter, men det finnes uendelig mange måter, og det finnes uendelig mange sårbarheter kan oppstå på. Printf kan da ikke ha noe sårbarhet. For det er jo bare å skrive ut noe, ikke sant? Vel, hvis man studerer printf i detalj, så skal jeg printe ut. Når jeg sier prosent %d, så skal jeg skrive ut et tall. Og når jeg sier .50, så skal jeg skrive ut et tall med 50 desimaler etter komma. Så jeg skal altså skrive ut 1. Og så skal jeg, men her har jeg 50, så jeg skal skrive ut 1,000000, altså 50 desimaler. Og så prosent %n, hæ? Hva gjør den for noe? Den her skriver ut 1, men så lagrer den 50 i variabelen i. Med andre ord, jeg kan be printf om å så mange tegn som ble skrevet ut, det kan lagres hvis jeg angir det med prosent %n til variabelen som står der. Aha, så jeg kan bruke printf til å skrive til minnet. Det er det ikke så mange som intuitivt er klar over. Og den der, det der kalles en formatstring. Så alle sånne kommandoer som bruker en sånn formatstring, de kan ha denne type muligheter for å skrive til minnet, og derfor kaller man denne kategorien med angrep for formatstringangrep. Ok, så la oss ta et eksempel. At dere leser inn data på en ryddig måte i et C-program. fgets, ikke gets-funksjonen, men fgets. Dere skal lese inn i et buffer, og dere har lest inn size of buffer. Så mye data, så det ikke er noe buffer overflow her. Dere leser ikke inn mer enn størrelsen til buffer. Og så har dere lest fra standard inn. Sånn. Det er en grei måte også å få lest input i et C-program. Så dere har lest inn det der, så skal dere skrive det ut. Hva velger dere å gjøre? Velger dere å gjøre denne versjonen her? Print F. Buffer. Eller velger dere å gjøre printf prosent %s, hvor s er en string. Dette er alternativ A, dette er alternativ B. Så merk dere her. Her har brukeren har kontroll på hva som også skrives inn. Dere ber brukeren om input. Så brukeren kontrollerer hva som havner i buffer. Og så skal dere skrive ut hva er det brukeren har skrevet. Og da er en av disse har en sårbarhet, en er trygg. Hvem vil dere valgt å bruke av A og B? Kan du ta et minutt og diskutere med den som sitter ved siden av deg? Ja, det noen forslag? A eller B? Hipp som happ. Ja. Det riktig. Fordi her vil brukeren kontrollere alt som innenfor argumentene til printf. Så her kan brukeren oppgi at bufferet hele den der. Den kan kontrollere, den kan angi hvilke variabler du skal skrive til. Full kontroll over alt som skal sendes til printf. Mens her så vil printf bare skrive ut en string. Så det som i buffer, sier vi til printf, det en string du skal skrive ut. Mens her har brukeren full kontroll over alle argumenter til printf. Så det der den trygge versjonen. Dere med på den? Mm. Men det ikke lett. Ikke sant? Det en grunn til at når dere programmerer, bruk alle verktøy dere har til å hjelpe dere å skrive god kode. Det finnes massevis av verktøy, skriver C. Finnes det masse verktøy til å sjekke om C-koden deres god. Det finnes verktøy for å sjekke om dere har standard sårbarheter. Det finnes garantert verktøy som sjekker om dere har gjort blunder i koden. Så bruk verktøy til å hjelpe dere uansett hvor god programmerer og hvor stor kontroll dere føler at dere har. Så de beste vil alltid bruke det beste av praksis fra andre også. Ja. Was it a good idea to include this feature in printf? Definitely not, but it seemed so handy at the time. A lot of software vulnerabilities started like this. Ikke sant? Det hadde vært kjekt å ha. Men hvis man tenker sikkerhet, så tenk hele tiden hvordan kan dette angripes. Det ikke alltid at det lurt å ha unødvendige egenskaper med i funksjoner. Så bare noen andre eksempler. I koden her sånn, så der har du en peker A som allokeres minne. Og så leser man inn noe her sånn. Read user input, med andre ord, det som havner i year of birth-variabelen, det kontrollert av brukeren. Og så sjekker man her et eller annet, og så kanskje man frigir A her. Altså så A blir en fri peker igjen. Og så lenger ned her, så setter man A, og hva nå A peker på, det vet vi ikke. Og så settes det til year of birth, som kontrollert av brukeren. Det en sånn en logikkfeil. Man skal aldri ha muligheten til å bruke A her når man har frigitt den der. Der allokerer jeg en peker til et minneområde. Og så hvis denne her da har slått til, så A blitt frigitt, så vet jeg ikke hva A peker på. Og så her sånn kan brukeren da kontrollere innholdet her og få skrevet til det som A peker på, som vi aner ikke. Dette her ikke innlysende akkurat helt hvordan du kan utnytte, men det en mulighet for en bruker til å få skrevet til minne på et ukontrollert sted. Og med nok graving og prøving og feiling, så kan dette en sånn første skritt på veien til å utnytte et program, hvis det et program som har denne sårbarhet. Så et eksempel på en sårbarhet som vi ikke umiddelbart ser hvordan vi kan utnytte, men enhver sånn åpning for å skrive til minne skummelt. Det vet jeg at en datamaskin har jo en begrenset størrelse på tall. Så lagrer du inn int, så har du 32 bit å gå på, ikke sant? Så hva hvis du skal for eksempel lese inn et bilde, da, så skal du allokere plass, og så tar du breddegange høyde på bildet for å allokere plass, og så blir breddegange høyde, det blir større enn det tallet du kan representere med 32 bit. Sånn at du får en wraparound-effekt, og så allokerer du alt for lite minne, og så begynner du å lese inn data, og skriver utover minnet. Så det er det man kaller integer overflow attack, eller en sårbarhet. Hvis man er uforsiktig når man allokerer minne basert på å gange sammen heltall. Command injection. Jeg nevnte det kanskje så vidt, altså hvis dere det er også en sånn typisk greie, slurvete webapplikasjoner. Så ser dere webapplikasjoner, og så skal jeg begynne å se etter sårbarheter i applikasjoner, så er det egentlig bare å begynne å greppe etter system. Brukes system til å utføre kommandoer, og finner dere en system hvor dere har muligheten til å påvirke hva som blir argumentet til systemfunksjonen, ja, plutselig har du en åpning for å få kjørt kode. Ikke sant? Skal du lage kopieringsprogrammet, please enter name of source file, og please enter name of destination file, og så setter jeg sammen det til en kommando, og så gjør jeg system på den kommandoen. Ikke sant? Ja, da sier jeg at destination-fila mi, den skal hete a.txt semikolon rm minus rf slash. Det er navnet på fila mi. Så kaller jeg systemkommandoen med cp b.txt. Sånn, hva skjer da? Jo, han kopierer den fila, så sletter han alt på disken. Ja. Så ikke sant? Sånn ukontrollerte systemkall. Jeg vil kanskje vise dere den før, men ikke sant? Den dere har sett den der. For mange år siden, får jeg si nå, så underviste jeg datakom-faget i 2005 til 2008. Og da hadde vi fortsatt datalabber. Så det var ikke vanlig at studentene hadde med seg laptop, så vi hadde datalabber. Hvor dere kunne, og vi hadde en Linux-lab hvor dere kunne logge inn, men bare som vanlig bruker. Og så ville jeg gjerne at vi skulle sniffe noe trafikk og bruke Wireshark da. Så jeg tenkte, men skal du sniffe trafikk, så må du ha admin- eller root-rettigheter. Så da tenkte jeg, ja, kan ikke jeg da bruke bare sudo til å la dere få lov til å kjøre akkurat Wireshark som root? Det er sikkert greit, så får dere bare lov til å kjøre Wireshark da. Sånn at vi kan ta sudo Wireshark. Og så det var da voldsomt da. Nå er jeg på et eller annet sånt nå. Det dukker ikke opp noe interessant her. Ja, så, for da kan vi fange trafikk. Og så jeg fanger litt trafikk. Skal vi se, så skal jeg printe ut den. Nei, søren er skal vi se. Nei, er den fiksa nå? Så kjedelig. Jeg burde ha sjekket den her før. Ok, da er det jeg fiksa i denne versjonen her av Wireshark. Men i forrige versjon av Wireshark, i hvert fall den som var med til og med Ubuntu Nei, det funket det. Ja, det var i fjor. Ja, til og med Ubuntu 14.04, altså forrige versjon av Wireshark. Så når jeg skal printe ut noe, så sto det et åpent felt, print command. Så bare oppgi den print-kommandoen du ønsker å bruke. Det er fleksibelt og fint. Om du er på et Linux-system, så skal du printe ut via LPR, eller du skal printe ut via CUPS, eller et annet printing-system, så kan du bare gi print-kommandoen. Så da kunne du jo bare skrive X-term der og trykke Enter, så hadde du root-shell. Så det var ikke noe sjekk på om det var et printing-system eller ikke. Det var fritt fram til å gi en kommando. Så hvis jeg hadde gitt dere sudo-rettigheter til Wireshark, så er det null problem for dere å bare få generell root på maskina med å bare bruke en, skrive X-term som print-kommando. Sånn. Det ser ikke ut som går med Wireshark lenger, men da finnes helt sikkert en annen måte å få lurt Wireshark til det, kanskje. Ok. Annen type angrep, time of check to time of use, det er nettopp det der. Så hvis dere skal gjøre en sjekk på noe, hvis dette er tilfelle, så skal jeg gjøre det. Hvordan vet dere at tilstanden ikke har endret seg mellom sjekken og det dere skal gjøre basert på sjekken? Så hvis jeg for eksempel her sier if access på my document write OK, så jeg sjekker en aksessrettighet, og deretter så åpner jeg dokumentet. Hvordan vet jeg at mellom disse to linjene her, ikke aksess, altså rettighetene til dette dokumentet har endret seg? Her er det, dette er en race condition. Her kan ting skje mellom. Så løsningen, altså i koden deres, hvis jeg skal gjøre noe sånn, så er løsningen selvfølgelig bare å åpne dokumentet, så du har låst tilgangen til det, og så bruker du fildeskriptoren for å sjekke var disse rettighetene i orden. Og så eventuelt går du tilbake da. Altså, time of check to time of use. Hvis du har en sånn type logikk i koden din, så har du en race condition sårbarhet. Heller ikke enkelt å utnytte, men det er en mulighet å utnytte. Og husk at det er ikke det at man må ha et idiotsikkert angrep, man må bare ha en viss sannsynlighet for å lykkes hvis man prøver mange nok ganger, ikke sant? Ja. Innsideangrep, jeg skal ikke si så mye om det, det står litt i boka om det, men dette er en veldig informativ slide, synes jeg. Ja, ja ikke sant? Login, spoofing og den type ting. Vi hadde et tilfelle av det her, når jeg begynte her i 96, altså i 97, så var det en som hadde laget et administrasjonsprogram som jobbet her i 96 for å styre noen Windows-PC-er. Og så fikk vel han på en måte ikke fornyet ansettelse, som det heter, i 97. Og så et par måneder etter at vedkommende ikke jobbet her lenger, så ble det programmet låst. Det lå en logisk bombe i programmet, om du vil. Det var ikke noe sånn der sikkerhetsmessig greie, men det var at programmet sluttet å virke. Og han jobbet ikke her lenger. Og han krevde at han skulle ha da penger for at dette programmet han hadde skrevet, som vi hadde betalt han for å skrive mens han jobbet her, at det skulle da fortsette å virke. Men det oppdaget vi da en stund etter at han dro, at det programmet, det har lagt inn en sånn sperre på etter en viss dato. Og sånn. Ikke sant? Det er noen sånne misfornøyde ansatte som kan stå bak mye. Ikke sant? Jobber dere i IT-tjenesten her nede, for eksempel, så skal man administrere datasystemer, så må man ha rettigheter. Mye rettigheter. Da skal man være sitt ansvar bevisst. Og da skal man også være bevisst på at, ikke sant? Er du en IT-tjeneste på 10 stykker? Alle kjenner alle. Så har man en viss tillit og troverdighet. Men plutselig så jobber dere i en IT-tjeneste med 1000 ansatte, spredt over hele verden. Ikke sant? Hvordan er trusselbildet da i forhold til innsideangrep? Det er ganske guffent av og til. Ok, bare disse begrepene knyttet til malware. Trojanske hester. Trojansk hest, det er noe som er noe annet enn det det utgir seg for å være. Noe som skjuler en hemmelighet, som den der Å, denne fine hesten her, den fikk vi av gave fra et annet folkeslag. Den tar vi med på innsiden av borgen, og så tar de den med på innsiden av borgen, og så hopper det ut masse soldater som var gjemt inni der. Der er vi en trojansk hest, noe som gjemmer noe annet enn det man tror det er. Virus er jo avhengig av en vert, typisk, hekter seg på, men virus som begrep brukes jo ofte om all malware, men når det er et virus, så er det jo noe som er avhengig av et vertsprogram i utgangspunktet. Og det som er interessant med et virus, synes jeg, fra vårt ståsted, det er kanskje om minneresidente virus. Og jeg nevnte det så vidt i går, om jeg sa sånn tullball om Skynet og sånne ting. Ikke sant? Så er det sånn at hvis du har et svært nettverk, svært distribuert nettverk med ingen sentral kommando, og hvis alle noder bare konstant sjekker alle andre, er det jo hele tiden pinger hverandre. Og så fort en dør, så spåner en ny igjen. Hvis man har et sånn type distribuert system, så er det ikke sikkert at det går an å skru det av, hvis det blir stort nok. Så systemer som ikke lar seg stoppe er litt sånn interessant. Nå er det, når du har det her på en datamaskin, en enkelt datamaskin, så kan du selvfølgelig alltid skru av strømmen, så er problemet løst. Men la oss si da at du ikke har muligheten til å skru av strømmen da. Så et virus som ønsker å forbli i minnet, og som plasserer seg i oppstartsekvensen, plasserer seg sammen med en bootloader. Så når det får kjøre, så tar det og overskriver hele interrupt-vektor-tabellen. Ikke sant? Noen hundre ganger i sekundet, så kommer det et interrupt, så slås det opp interrupt-tabellen, interrupt-vektor-tabellen. Og der ligger en adresse til en rutine for det interruptet. Dette her skjer hele tiden. Kommer et interrupt, slår opp interrupt-vektor-tabellen, og da ligger en adresse til en rutine som skal kjøres. Så et virus, det vil da selvfølgelig, hvis det skal ha kontrollen på maskinen din, så vil det skrive over denne her interrupt-vektor-tabellen. Alle adressene der overskriver den med adressen til seg selv, og så tar den vare på alle interrupt, alle originale adressene selvfølgelig, sånn at hver gang det kommer et interrupt, så slås det opp i interrupt-vektor-tabellen, at kontrollen gis til viruset, som da egentlig bare sender kontrollen videre dit den skal da. Men på et eller annet tidspunkt så kanskje den gjør noe, eller kanskje, ikke sant, men viruset har da muligheten til å kjøre for hvert eneste interrupt. Da vil det ligge konstant i minnet. Men når du booter maskinen, så kjører viruset, og så skriver du over hele interrupt-vektor-tabellen, og så begynner du å laste drivere. Laster du printedriveren, og da registrerer den sin adresse riktig i interrupt-vektor-tabellen. Så når printedriveren lastes, så kommer riktig printeradresse hit. Og etter hvert som flere lastes, så kommer jo riktig adresse her. Men poenget er at innen alle driverne har lastet og registrert seg i interrupt-vektor-tabellen, så har det garantert kommet et interrupt. Og da har viruset fått kjøre og skriver over alle adressene igjen. Så det er sånn typisk et minneresident virus. En metode det kan bruke er å bruke hele interrupt-vektor-tabellen for å ha kontroll og muligheten til å kjøre hver gang det kommer et interrupt, som det jo kommer flere hundre ganger i sekundet. Slik kan et virus ligge i minnet og kunne kjøre når det vil i praksis. Da. Et minneresident virus. Ormer. En orm, det er noe som sprer seg over nettet. Og la oss bare Internettormen i 1988, det ligger link til den siden der i kompendiet, dere kan lese hvis dere er interessert i historien. Men det var den første ordentlig store sikkerhetshendelsen på internett. Det var i 1988, internettormen, som utnyttet da en masse sårbarheter, en samling med sårbarheter i mailservere og i RCell og RCP og de der remote-kommandoer og sånne ting. Det var en sånn 4-5 sårbarheter som den utnytta, og som da begynte å spre seg ukontrollert. Og den gjorde ikke så mye skade i seg sjøl. Den sletta ikke noe eller noe sånt. Men problemet var at i 1988 så var internett ganske lite. Så den brukte opp alle ressursene på internett. Så den fylte opp båndbredden og brukte opp CPU-en på alle maskinene. Så den rett og slett bare okkuperte hele internett ukontrollert. Den havna utenfor kontroll. Og selvfølgelig så det kan lese alle detaljene her og sånn, men og if you haven't read or watched the news, the various log files have named the responsible person as Robert Morris Jr., a 23-year-old doctoral student. That's correct. His father is head of National Computer Security Center, ja. The NSA's public effort in computer security. Så det var vel antageligvis da han som sto bak. Nå virker ikke den linken der lenger. Men han er nå professor på MIT. Så hvis dere drar på MIT, så kan dere studere og få han som foreleser nå. Han som visstnok sto bak internettormen. Men som sagt, dette her var i 1988, og det holdt på å ta ned hele internett. Og hvordan gikk det da med Norge? Jo, heldigvis så hadde vi Paul Spilling. Professor Paul Spilling på universitetsstudiene på Kjeller, eller Televerkets forskningsinstitutt på Kjeller. Fordi i 1988 så var Norges internettforbindelse gjennom kontoret til Paul Spilling. Så Paul Spilling, han fikk telefon fra USA. Dra ut kontakta. Han dro ut Norges forbindelse til internett. Og det den kontakta der står, han står og holder der. Så han kobla Norge fra internett og redda oss fra internettormen. Det er helt sant. Så det var litt andre tider da. Spyware, det det som lekker informasjon. Hva det som ikke spyware i dag? Men man skal være klar over, ikke sant, at spyware, det ikke sant, dere vet at prosesser har atskilte adresserom. Men prosesser som kjører som samme bruker, de har ofte metoder for å kunne infiltrere hverandres adresserom. Så lenge om du har masse prosesser som kjører som din bruker, så kan en prosess lett avlytte en annen prosess. Det det som disse DLL injection-metodene og sånne ting. Rootkit. Rootkit, det på en måte, ikke sant? Det malware som gjemmer seg. Det prinsipielt på en måte litt det samme som en trojaner, noe som noe annet enn det du tror det er. Men forskjellen at rootkit, det det som installeres etter et angrep. Hva er de siste ukers mest omtalte rootkit, kanskje? Kan dere ta og google og se om dere finner noe som heter ikke dobbeltpulsar? Jeg prøver å finne ut, bruk 30 sekunder på å finne ut hva det er. Ja, ikke sant? Det Shadow Brokers, som en eller annen sånn gruppe, De slapp jo masse sårbarheter som brukes av CIA eller NSA, hvem det var. Her, de slapp jo en svær database eller exploits, altså angrepsverktøyene som hemmelige tjenester bruker. Det er jo ganske interessant. Og, ikke sant, det er ikke noe annet, men det er ikke noe mer magisk enn en samling med exploits. Men de la jo ut den databasen først med et passord, og så var det ingen som ville kjøpe den eller noe sånt noe, og så distribuerte du passordet nå for noen uker siden. Og der inneholder masse sånne angrep, stort sett mot gamle sårbarheter. Men de fleste sårbarhetene og måten de her angrepene skjer på, spesielt mot Windows-servere, alle disse angrepene, de etterlater seg da en rootkit, og det er double pulsar. Så det er den, så vidt jeg skjønte da, jeg har ikke lest alle detaljer om dere her, men alle disse exploitene som du angriper Windows-server med, de legger igjen da en malware, et rootkit som heter double pulsar. Så den, det er hot topic innenfor rootkit. Kanskje sånn. Jeg bare glemte en liten potensiell kul ting i forhold til trojaner, eller hva skal jeg si? Kanskje sånn. Skal jeg vise deg noe litt artig før pausa? Legg merke til, for dette er også litt sånn repetisjon. Dere husker path-variabelen, environment-variable. Vi så i går at environment-variable kan brukes til morsomme ting. Det går an å misbruke path-variabelen også. Så ser vi det. Which ls, bin ls. Og så ser jeg at hvis jeg nå ser i temp-katalogen min, ser jeg at jeg har ikke noe fil der som heter skummelt. Så. Og så tar jeg nå og gjør slik. Jeg legger merke til hva jeg gjør. Sånn. Og så starter jeg en ny terminal. Og kanskje jeg skal bare se hva slags fil jeg har her, ja. Så gjør vi sånn. Wow! Hva skjedde? Hvorfor dukket det plutselig opp en ukontrollert skummel fil i min temp-katalog når jeg bare gjorde ls? Hva var det jeg gjorde for noe der? Ja, jeg kjører en egen LS, ja. Jeg har et lite LS-program her, jeg. Som ser sånn ut. Og så legger jeg det i bin, i Home Erik H bin, i min hjemmekatalog sin bin. Og merk dere at den står først i pathen. For det er vanlig at i path-variabelen, når du skal kjøre en kommando, så søkes jo path-variabelen etter hvor er LS-programmet. Og den første som treffer, den kjører. Så jeg har jo, ikke sant, i slash bin, der ligger LS-programmet. Men så lenge home Erik H bin ligger før i pathen, så er det LS-programmet som kjører. Så da kan man få kjørt noe annet enn det man er da. Tilsvarende så det å lage alternativer til, for eksempel så har jeg sett at jeg gjør veldig ofte ls minus ltr, sånn. Og så er det veldig ofte at jeg da gjør sånn. Så kanskje jeg bare skal lage meg en kommando som jeg kan legge et originalt sted, som er LS minus LTR. Ikke sant? Kanskje jeg skal lage et program som står bak vanlige feilstavinger, som, for jeg vet at det noen ting som vi veldig ofte skriver fort og gjør feil, så kanskje sant? Det også kan være skummelt. Det var rootkit. Det var på den morsomste historien om rootkit. Det synes jeg den her som også står i som står i Tannenbaum, hvordan Sony håndterte det på rundt 2000-tallet. Så var det her med å rippe musikk til MP3 og spre og måtte ulovlig distribuere musikken din som MP3-filer var jo en sånn stor greie. Og det var Napster som var det første store programmet som alle brukte til å få tak i, MP3, har jeg blitt fortalt. Og det var særlig Sony ble jo veldig fortvilet over at folk tok Sony CD-er og rippet til MP3 og distribuerte de, så man skulle ha en kopisperre på sine CD-er og masse sånn styr da. Og det her var en fullstendig katastrofe, for det her var den der kopieringsbeskyttelsen til Sony, den virket som et rootkit og gjorde masse mye mer enn kopieringsbeskyttelse. Så les gjennom den historien her på hvordan du ikke skal gjøre det for å håndtere situasjoner med rootkit da. For Sony nekta å innse det, og så viser det seg at det gjorde mer og mer og kløna det til og hele greia. Men vi tar en pause. Jeg lar den stå der hvis noen vil lese den. Vi tar en kvarters pause. Yes, jeg tror vi alle tilbake. Av alle sånne exploits og sårbarheter, så er det ofte veldig mye fokus på zero day, altså nyopptagede sårbarheter, og selvfølgelig det å finne nye sårbarheter er jo en stor greie, og det er ikke en ondsinnet aktivitet, ikke sant? Det er jo noe som, hvis dere driver med det, er absolutt noe man fører på CV-en sin. Det er bare, finner du sårbarheter, så er det bare måten du, hva du gjør, bruker dem til. Altså, ikke sant? Du finner sårbarheter, og så rapporterer du til leverandøren av produktet, og så gir du dem 3 måneder på å fikse før du publiserer åpent det du har funnet. Ikke sant? Responsible disclosure, det er viktig, det er slik man gjør da. Men det er fokuset på nye sårbarheter. Det var det som var den her rapporten jeg nevnte for deg tidligere i kurset, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Hvor lenge lever en sårbarhet? Det er ganske skremmende. Så det her er vel noe Kaspersky publiserte nå, at den mest utnyttet sårbarheten i 2016, den var vel 7 år gammel. Det var den som ble brukt av Stuxnet blant annet. Altså det er ikke sånn at det er zero day som er det store problemet. Det store problemet er at det er gamle sårbarheter som man oppdaterer ikke, og man har ikke brandmurer som beskytter mot aksess på de portene sårbarheter er nødvendigvis, og lignende. Men først og fremst så er det er vanskelig å kontrollere datasystemer. Det er vanskelig å ha kontroll, det er vanskelig å oppdatere. Vi var på en foredrag en gang fra en stor bedrift som fortalte at de hadde 25 000 forskjellige versjoner av programvare som de skulle kontrollere. Og du skal, og det, ikke sant, det sier seg selv. Det er på liten skala er lett å innbilde med seg at man har full kontroll, men så skal du opp og håndtere dette i et stort konsern med enormt mange kritiske IT-funksjoner. Noe som ble utviklet for lenge siden og ikke vedlikeholdes lenger, og har sårbarheter som du ikke har budsjett eller noe til å håndtere, og så videre. Så det er bare å gjøre så godt man kan. Men, så jeg vet det, så sårbarheter finnes alltid. Brandmur selvfølgelig. En brandmur er jo bare en aksesskontrollliste på porter i all hovedsak. Det å blokkere trafikk, det er gjerne første forsvarsmekanisme. Sikkerhet må man alltid kan tenke som en løk med mange lag, at du skal skrelle bort mange lag før du kommer til sårbarheten. Virus, antivirus, jeg vet aldri egentlig helt, det er sikkert det. Jeg vet ikke så mye om man bør ha antivirus eller ikke, eller hvilken antivirus man bør ha. Jeg fikk det spørsmålet i helgen faktisk. Hva bør jeg gjøre med antivirus? Jeg sa at det du i hvert fall, du bør ikke kjøpe antivirus, fordi du får det gratis i nettbanken. Jeg bruker, hvis jeg har Windows på en laptop, så bruker jeg Microsoft sin egen sikkerhetsprogramvare. Men det er en balanse, fordi antivirus, det har selvfølgelig en funksjon. Fordi det er sånn, ja, men du klarer ikke å beskytte mot nye virus. Ja, men det er gamle. Antivirus, det hjelper deg mot en god del gamle sårbarheter også. Men så er det en balansen da med altså det er viktigere å kjøre oppdateringer. Så hvis man bare føler at man har en kontroll på å hele tiden kjøre oppdateringer, og man er litt IT-kompetent, så er det ikke sikkert man orker å ha den der belastningen som det ofte er å ha antivirus som krever ressurser. Men, for så vidt, antivirus er jo en beskyttelsesmekanisme som leter etter signaturer på virus. For vi vet at et program, det får et virus. I aller enkleste tilfelle så endrer filstørrelsen seg. Det er jo lett å detektere, da. Men et virus, det vi må jo passe på at den opprinnelige vertsfila ikke blir større, så den har med seg en komprimeringsrutine. Og da komprimerer man det kjørbare programmet, og så har man det komprimeringsrutine, og så er viruset der. Og så fyller det selvfølgelig ut sånn at fila ikke blir større. Da blir det vanskeligere å oppdage. Men så har jo dette viruset har jo en kode som man søker etter og ser etter den signaturen. En signatur, det er selvfølgelig bare en hash. At har du en svær kode du vil identifisere unikt, så leter du ikke etter de 10 megabyte med kode. Nei, du gjør en hash av det som er kjernen i koden som du ser etter, og så er det selvfølgelig så når du laster en ny signatur. En signatur er jo da i all hovedsak en hash av en viruskode. Så men viruset det vil prøve å gjemme seg, det kan kryptere seg selv, og så da må du ha en dekrypteringsnøkkel og en krypteringsrutine. Og når det kommer til stykket, så blir det blir alltid noe inneholdt, noe man kan lete etter et virus. Derfor så er virus som regel polymorfiske. Det vil si at de endrer seg selv. Og det vet dere sikkert at det er veldig mange måter å skrive et program på som gjør akkurat det samme. Her har dere 5 versjoner av et program som gjør akkurat det samme. Dette her er programmet. Og så her har jeg bare satt inn no operation, no operation, no operation, no operation. Det er aller enkleste. Det er endret programmet, men funksjonen er det samme. Det der er kanskje litt for enkelt da. Men det er veldig, veldig mange måter å gjøre ingenting på. Det vet alle som sitter og leser til eksamen eller skal konsentrere seg. Så er det veldig mange måter å prokrastinere på. Og det kan man gjøre i dataprogrammer også. Legge til null til et register. Ja, det kan jeg gjøre. Ikke sant? Der, eller bare ha en sånn avledningsmanøver. Ta og forflytte noe, men forflytte det null plasser. Shift-left operasjon på et register med null plasser. Og så videre. Så det at man, og det går helt fint for et virus å legge inn sånne der mutasjonsrutiner, at for hver gang det kopierer seg, så muteres det og blir annerledes, og dermed veldig vanskelig å detektere. Da. Så et polymorfisk virus er sånn som endrer seg hele tiden. Ja. Kode kan signeres, det er nevnt tidligere. Vi tillater bare at kode som kan som vi tar og hasher koden, og så sjekker vi signaturen ved hjelp av offentlig nøkkel til den tredje part, at denne signaturen matcher der programmet kommer fra, så vi vet at det er et program som ikke er tuklet med. Det finnes sånne mekanismer selvfølgelig, for at man bare skal kjøre kode fra bestemte leverandører eller lignende. Det kan være en mulig beskyttelse. Operativsystemet kan ha en bestemt jailing-mekanisme, som hver gang et program gjør et systemkall, så gis det systemkallet til, som inspeksjon til en jailer som bestemmer hva man skal gjøre eller ikke. Eller ikke det er sånn, altså, noe av samme funksjonalitet som for eksempel AppArmor bruker på Linux, at man helt bestemt sier eksplitt hva et program har lov til å gjøre og ikke. Man kan lage seg en graf, en mulig graf av alle tilstander som et program kan gjøre basert på systemkall. Og så kan man se om det programmet forsøker å foreta avvik i forhold til den opprinnelige systemkallgrafen. Det var en masteroppgave på informasjonssikkerhet som gjorde akkurat dere her for et par år siden, som en slags, ja, for å sjekke om i avvik i programoppførselen, for å sjekke avvik fra systemkallgrafen. Sandboxing, det å sørge for at kode og data er i hver sin del av minnet, og at ingen minnereferanser går utenom. Det vil si at det som er skummelt for et program, som man forsøker å kontrollere at det ikke skal aksessere noe utenom sin sandbox, det er dynamiske hopp. Så her gjør jeg et jump til det som er innholdet av R1-registret. Dette er en dynamisk adresse, et hopp til en dynamisk adresse. Så her må jeg sjekke R1, at den er ikke utenfor sandboxen. Så hvis du driver med sandboxing, så setter du da for eksempel inn disse fire instruksjonene her foran hver sånn dynamiske hopp som koden gjør. Altså, skal jeg sjekke R1 her, så gjør jeg disse instruksjonene her, som i korthet rett og slett bare sjekker og hopper ut hvis adressen som jeg skal gå til her er utenfor sandboxen. Ja, tilsvarende, bare tegnet litt annerledes her. Nei, unnskyld, hvis du ikke har kompilert kode selvfølgelig, når du har tolket kode, sånn som du har for eksempel Java-kode, som er Java-byte-kode, som kan tolkes av en Java-virtuell maskin, så har jeg også den muligheten til å inspisere koden før den oversettes til endelig maskinkode. Så det finnes mange triks som benyttes, også for beskyttelse. Men husk på det, at jeg liker også å tenke på sikkerhet som tre nivåer av automatisering. Du har alle disse konstante automatiserte angrepene hele tiden. Og så har du helt den andre siden, som liksom er veldig grei å forstå, altså spear phishing og e-mail-angrep. Det sto i universitetsavisen i går at nå var det folk ble utsatt for mail fra, altså nå er det NTNU sin IT-avdeling som blir misbrukt. Det kommer mail derfra og prøver å få folk til å klikke på linker. Så ikke sant, det er altså at jeg skal klikke på en link i en e-post, det er en sånn som det virker jo, altså det er jo sånn angrep skjer, men det er sånn veldig menneskebasert. Og det er på en måte, føler vi at vi kan klare å lære opp folk til å ikke klikke på ukjente ting, eller være veldig skeptisk til mail og sånn. Der går det an å gjøre noe. Men det er dette her triks imellom der. Nettleseren. Fordi der har du en blanding. Du kan ikke, altså folk må få lov til å surfe på nettet. Altså, du kan ikke, er det noen av dere som inspiserer hver eneste link dere klikker på nettleseren, ikke sant? Når dere surfer på nettet og leser nyheter og sånn, og så hvert eneste ting dere ser dere kan klikke på, tar dere og går inn og sjekker hvor det fører dere hen. Ikke sant? Man gjør jo ikke det. Ikke den mest sikkerhetsbevisste personen heller omtrent gjør det. Man er kanskje nøye på hvilke sider man besøker og en del sånne ting, men alle vil klare også å klikke ukontrollert i en nettleser. Så sikkerheten knyttet til nettleseren, den er en nøkkelutfordring, altså. For det er liksom, det er menneske, ja, men du kan ikke stoppe menneske på samme måten som du kan i mail. Så da er du på innsiden med en gang. Får man kjørt kode via nettleseren, eller får man kjørt kode via en spear phishing mail, så er man på innsiden av nettverket og får utnyttet sårbarheter, og da er det når man først er på innsiden, ikke sant? Da har man tilgang til alt som er på innsiden, så da hjelper ikke perimetersikringen inn til nettverket noen lenger. Ja. Så, vi burde slutte med sånn der data. Det er farlig. Det var en sånn passe dyster avslutning på pensum, nettopp. Neida. Jo, jeg bare si en ting som også sikkert har sagt før. Dere er jo enda mer teknofriker enn meg sikkert, og har masse sånne der Internet of Things-greier. Og ta altså, ja, hvis du leser litt sånn sikkerhet i dagens Internet of Things, alt som er koblet på internett, så er det jo sånn at folk endrer jo ikke passord. Det er det som er så grusomt. Så Hver gang dere kjøper dere en ting som dere kobler på internett, lov meg at dere gjør to ting. Endre default-passord hvis det et default-passord. Og skru på automatiske oppdateringer hvis noe sånn finnes. Hvis jeg skal ha ting på internett, så ikke ha noe tilgang admin, 1, 2, 3, 4, alle disse tingene her, ikke sant? Det finnes mer enn nok av sånne allerede, så ikke bidra til at det blir flere sånne default-passord tilgjengelig på Internet of Things devices, og skru på automatiske oppdateringer hvis dere har muligheten til å gjøre det. Og spre det budskapet. Yes! Som jeg nevnte innledningsvis, nå har jeg lagt ut 4 eksamenssett. Jobb dere gjennom de 4 eksamenssettene. Og som dere har sett i kompendiet, så er det det nest siste kapitlet, nest siste delen av hvert kapittel, det er også eksamensspørsmål. For eksempel nå, alle disse som heter theory questions, som er nest sist i hvert kapittel. Så her har dere 6 spørsmål fra min database, og når jeg lager eksamen, så velger jeg litt sånn random spørsmål fra disse databasene. Og dette her, alle theory questions er mulige eksamensspørsmål. Jeg skal legge ut resten av løsningsforslagene til alle disse også. Så alle theory questions, som altså i 15 kapitler her med theory questions, sørg for å ha kontroll på alle de, og ha kontroll på de 4 eksamene som ligger ute. Hvis dere syns at dere hadde klart å svare på alle de spørsmålene, da er dere veldig, veldig godt i rute. Men det tviler jeg på at dere gjør. Noen er kanskje stålkontroll, men ta, ikke sant, ta det som utgangspunkt, og jobb dere gjennom kompendiet. Gå tilbake der dere ser dere må repetere. Og selvfølgelig, husk at kompendiet er bare mine forelesningsnotater. Det er ingen lærebok. Så når dere trenger å utdype noe, så gå til læreboka. Som da er denne, hvis det er noen som skal være i tvil om det. Eller gå til de andre referansene jeg har henvist i kompendiet, som forklarer det på en annen måte. Så det jeg tenkte var, la oss, alle eksamene er bygd opp, sånn, er sånn drøyt 20 spørsmål, og jeg har en prosentangivelse på hvert spørsmål. Jeg følger stort sett denne malen. Cirka 10% datamaskinarkitektur, cirka 30% med prosesser og tråder, cirka 20% med minnehåndtering og 20% med filsystemer, og så litt IO, deadlock, virtualisering og sikkerhet. Som, ja, sånn at disse, ser dere, varierer litt. Men ja, det er denne malen jeg følger. Det kommer ingen større overraskelser. Er dere heldige, så er det noen av de samme spørsmålene fra kompendiet eller fra tidligere eksamener som dukker opp. Men jeg lager også hvert år nye spørsmål, sånn at det alltid skal være noen nye utfordringer. Men, og jeg varierer litt hvordan eksamen er, men som sagt, gjennom de 4 eksamenssettene som ligger ute, så bør dere ha vært innom alle oppgavetyper som sånn, hva skal jeg si, 90%, da gjennom de 4 eksamene der, så skal dere i hvert fall ha vært innom 90% av samme oppgavetyper som kommer på eksamen. Så la oss bare ta denne her, ikke sant? Forklar kort hva som de 2 hovedoppgavene til operativsystem. Noen som husker det på sparket? Det er, ikke sant, administrere ressurser og skape et ryddig grensesnitt. Det er systemkallgrensesnittet, så jeg slipper å prate direkte med hardware. Jeg behøver ikke også prate mot diskkontrolleren. Operativsystemet prater mot diskkontrolleren. Det gir meg bare systemkallgrensesnittet. Så det gir meg et ryddig grensesnitt. Og det administrerer ressurser. Det er de to hovedoppgavene. ESP og altså SP og BP-registerne, hva er de for noe? Basepointer og stackpointer. Stackpointer peker alltid til toppen av stacken, og basepointer peker til bunnen av stackframe. Husk det. Hvor mange sett har en 8-veis sett assosiativ cache som er 1 megabyte stor og har 64 byte cache lines? Ja. Nei. I det du går inn i en funksjon, så starter du en ny stackframe. Så, det var det i går. Ja. Så ser jeg at her er jeg i main. Da er basepointer lik bunnen av stacken. Men så går jeg inn i en ny funksjon. Da lagrer jeg unna gamle basepointer, og så starter jeg en ny stackframe der. Da ser du at da er dette er funksjonen stackframe. Ja. Ja, det kan du for så vidt si. Ja. Stacken er inndelt i stackframes. Ja. Jeg velger å si at det er systemavhengig, eller noe sånt nå. Ja. Men i all hovedsak, ja, at som regel i et C-program, så er som main sin stackframe er bunnen av stacken. Hvis du har sendt med argumenter, så kan de ligge før. Ja. Stack overflow, tenker vi sier. Hvor mange sett har en 8-veis sett assosiativ cache? La oss gå til side 45. Nesten. Skal vi se. Nå. En cache. Så en cache, den har cache line størrelsen 4 så mange ways. Nei, unnskyld. Den har set gange ways gange cache line størrelse er lik størrelsen på cachen. Sant? L gange K gange N er lik størrelsen. Se, dette her er side 35 i kompendiet. Så da er det veldig greit. Når jeg har da en 8-veis og har 64 byte cache line, så da har vi 8 gange 64 gange x er lik 1 megabyte. Da må dere ta den ligningen, sette opp den og regne ut hvor mange sett det blir. Det klarer dere. Så veis gange sett gange cache line størrelse er lik størrelsen på cachen. Jeg går litt fort videre, altså bare se den regnestykket i løsningsforslaget hvis dere vil kontrollere det. Beskriv kort 3 viktige tilstander en prosess kan befinne seg i. Så en prosess, hvilke 3 tilstander er den typisk her i? Og hva er den mest vanlige? Ja. Ja, blokkert. Enten er den på CPU-en, eller så er den i ready køen og venter på å få slippe til på CPU-en. Men som regel så er de fleste er blokkert. De har ikke noe å gjøre, de venter på IO. sånn som nettleseren her venter på nå at jeg skal gjøre sånn. Der fikk den noe. Der gikk den redd i køen, slapp til og flyttet seg litt opp. Og så nå den tilbake og blokkert. Klart? Ready, i ready køen, eller så en running, eller så en blokkert. Og som regel de fleste blokkert. Viktige forskjeller mellom en prosess og en tråd. Ja, nøkkelen tråder deler adresserom. I løsningsforslaget der så har jeg ikke tatt med det. Det glemte jeg å korrigere. Så, men at det er mye raskere å starte en tråd. Og en tråd en del av en prosess. Tråder samarbeider, prosesser konkurrerer. Disse litt mer overordnede tingene. Men helt konkret, det at tråder lever innenfor samme adresserom, men at hver tråd har hver sin stack. Så lokale variable, ikke sant? De blir spesielle for hver tråd, mens globale variable, det som ikke på stacken, det deles mellom trådene i en prosess. Så de der forskjellene der mellom prosesser og tråder, det veldig sentralt. Skal jeg se. Skriv et PowerShell-skript med færrest mulig linjer som teller antall tråder hver av Chrome-prosessene har. Det vil si, så hvis jeg gir dere scripting-oppgave som, altså, ja, det kommer til å være noe et eller annet med C, et eller annet med Bash, et eller annet med PowerShell. Det sier jeg. Men ingen store prosjekter, men det kan den største, jeg gir aldri noen oppgaver som større enn 10-12% av eksamen. Så jeg prøver å gjøre det sånn, at ikke, og i år så var eksamen på dette tema, og det var det jeg var svakest på, og så var jeg ueldig. Ikke sant? Så eksamen litt av alt, og forholdsvis rød tråd fra år til år. Så når jeg gir sånne oppgaver, så gir jeg som regel noe info, og så get process Chrome, ikke sant? Så da ser dere at dere har typiske egenskaper som den vil skrive ut. Og så ser jeg det her, at hvis jeg get process, den har også en property, threads, ser vi. Så get process Chrome, da har jeg prosessnavn der og ID der. Og når jeg gjør get member, så ser jeg at jeg har også en egenskap som heter threads, ja. For da, ikke sant, vet jeg at hvis dere har jobbet litt med PowerShell, så kjenner dere godt igjen at get process til get member, og ja, lister ut blant annet denne. Så skriptet ditt, når du kjører det, så skal jeg si at Chrome med denne prosess-ID-en, den har så mange tråder, og Chrome med denne prosessideen har så mange tråder. Og skal vi se. Jeg kunne godt ha gjort det der, men jeg tror det, vi har ikke så god tid. Jeg går og viser dere løsningsforslaget, og så forklarer det i stedet. Hvis det greit. Så selv om det sikkert, så går vi gjennom et annet eksamensett neste tirsdag, som dere har mer tid til å forberede. Nå vi på fjorårs eksamen. Skal vi se. Så der har jeg skrevet det på tre linjer, men det der jo en linje. Det jo også flere måter å løse det der på. Og de fleste vil nok gjøre det litt mer som en løkke over flere linjer og sånn, og det greit det da. Men du kan for eksempel løse det slik at vi get process Chrome. Sier du get process Chrome, så får du de som heter noe med Chrome, eller om du setter inn en where object hvor name er lik Chrome. Det også greit, selvfølgelig. Og da får du alle Chrome-prosessobjektene. Så piper jeg det til for each object. Så da får jeg en løkke som gjør dette for alle Chrome-prosessobjektene. Så skal jeg skrive ut, prosessnavn, ID og antall tråder. Så da skriver jeg ut prosessnavn, $_, altså nåværende objektet, sitt prosessnavn. Og så skriver jeg ut nåværende objektet, sin ID. Og nå har jeg satt dollar, så jeg har satt $parentes rundt det her. Om dere har med det, så er ikke det kritisk på det her. Men som sagt, når du har en string i PowerShell, så er det bare enkle variabler. Kan du si $variabelnavnet med en gang. Men så fort du skal hente ut en egenskap, eller du har et array eller noe sånt, så må du ha $parenteser rundt. Så om dere ikke hadde hatt med det akkurat her, for eksempel, så tror jeg ikke jeg hadde trukket noe for det. Men der, så jeg skriver ut prosessnavnet og ID-en, og så tar jeg tråder. Og sender det til MeasureObject, som har en egenskap count, som er antallet. Men det er ikke helt innlysende at du kan gjøre det akkurat slik, altså. Så jeg vil nok gi dere full score på alternative løsninger enn det her også. Ja. Kunne jeg bare brukt threads in count direkte, kanskje? Ja. Ja, da var det enda mer effektivt. Bra. På, ja. Så da ser du at $_threads sendes til measure object, og det som jeg får fra measure object, der skal jeg ha .count, så derfor må jeg ha det settet der med parenteser for .count, og så rundt der igjen har vi $parentes. Ja. Ja. Jeg tror den skal gjøre det, men vi kan se på det etterpå. Ja. Ja. Jeg tror vi tar opp den. Skal vi se. Get process. Get member. Og da ser vi at den har et sted her, pqrst threads. Så hvis jeg tar en get process powershell, for eksempel, Så har jeg en PowerShell prosess. Der, ja. Threads. Den. Og det som er, hvis vi nå ser på, da får en process thread, ja. Og den har ikke en kanskje. Skal sånn, for hvis jeg fikk at du, poenget er at du får ut en liste, som du sa. Men hvordan får jeg vist at den hvis vi gjør sånn. Kan jeg gjøre sånn? Jeg må si sånn, kanskje. Har jeg ikke for der har du hvordan får jeg typen til det objektet der? Er det bare .type? På, unnskyld, skal jeg bare get type slik var det jeg mente. System collection, ja. Men ja, jeg tror ikke jeg kløner noe mer med den der nå jeg for nok, jeg klarer ikke å forklare det der fornuftig på sparket nå. Så hør på det han sa i stad inntil videre. Så jeg har lyst til at vi skal rekke det C-programmet der også i løpet av de siste 5 minuttene. Gitt følgende C-program. Her ser dere at du har 3 funksjoner. En som tilfelligvis heter thread 1, thread 2, thread 3. Og så i main her sånn, så starter jeg disse 3 i hver sin tråd. Så er det 2 spørsmål. Hvor mange forskjellige utskrifter kan dette programmet gi? 6 er riktig. Hvorfor er det 6? Tre fakultet. Det vil si tre ganger to ganger en. Fordi disse her kan komme i vilkårlig rekkefølge. Og da, når det bare er tre, så kan vi se det her for oss da. Så da er det en som kan komme tre forskjellige plasser. Da har vi tre muligheter. Og når den er på hver av de tre plassene, så kan de to andre være på to forskjellige plasser. Så det blir tre ganger to. Det er seks. Og da er det gitt hvor den siste er. Så tre ganger to ganger en. Seks forskjellige utskrifter kan det der gi. Men så vil vi nå tvinge disse til å kjøre slik at de garantert skriver ut 1, 2, 3. Hvordan gjør vi det? Ja. Så hvis jeg lager meg to semaforer for en semafor for tråd 2 og en semafor for tråd nummer 3, og de er initialisert til 0, og begge disse trådene her, de starter å vente på sin semafor, da er det bare tråd 1 som kan kjøre. Og når tråd 1 har kjørt, hvis den da teller opp på tråd 2 sin semafor, så vil tråd 2 få lov til å kjøre, og hvis tråd 2 avslutter med å telle opp på tråd 3 sin semafor, så vil den få kjøre. Og da får du tvunget utskriften til å bli 1, 2, 3. Ja? Ja. Antakeligvis, altså, du har ikke behov for noe mer enn en lås her, så det er nok, som du sier, mer naturlig å bruke en mutex. Ja, det har samme funksjon. Ja. Ja. Nei, jeg kan initialisere dem til null. Så om jeg har en to semaforer som er initialisert til null, eller det kunne vært to mutexer, som er i utgangspunktet låst, så hvis du så en sem post på linje 3, altså når en avslutter, så må den vekke tråd 2. Så hvis jeg har en sempost eller en mutex unlock der på tråd 2 sin lock, så, og den venter på linje 7, altså den venter der sånn, så vil den låse opp den og så videre. Ja. Jeg ba dere være forberedt på hvilke oppgaver jeg skulle gjennomgå i dag. Og så har jeg ikke spurt dere om det. Beklager at jeg er litt sosete. Var det spesielt, da skal jeg i hvert fall gå gjennom de på tirsdag. Var det noen oppgaver som dere bet dere merke i det eksamensettet her, som dere i hvert fall vil jeg skal gå gjennom? Ja? Ja? Det skal vi se. Ja, og hvilke er det? 3D. Ja. Og C, 4D. Ja. 2E. Andre. Kanskje scripting-oppgaven var, så 2E, det var vel, ja, set opp schedulinga, og 3D scripting-oppgaven, ja. Og 4C. Mm. Og 4D, ja. Ja. Og 6A, ja. Og dere andre også, bare send meg tilbakemelding før neste. Da går jeg gjennom de oppgavene da, så se på de før tirsdag. Og jeg tror også vi rekker å starte på et annet eksamenssett, så la vi starte med det nyeste, og så går vi bakover. Så før tirsdag, se gjennom også, altså se, nå er vi på X16 NTNU HiOA. Se også på KX, altså konteeksamen fra i fjor. Se også på den. Så, og gi meg gjerne innspill enten på mail på forhånd, eller bare når vi går gjennom neste, hvilke oppgaver der vi skal se på.